Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 29 снежня. Нашыя тэмы. Сыну Бабарыкі пагражае да 20 гадоў зняволення. Журналіста Геннадзя Мажэйку перавялі з Жодзіна ў мінскае СІЗА нумар 1. Польскі дэзерцір, які ўцёк у Беларусь, прызнаны вінаватым у здзеках з маці. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Эдуарду Бабарыку, сыну Віктара Бабарыкі, пагражае да 20 гадоў зняволення. Яму выставілі новыя абвінавачванні па артыкулах «Арганізацыя масавых беспарадкаў» і «Распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай варажнечы». Адвакаты знаходзяцца пад падпіскай аб неразгалошванні, а афіцыйных каментароў следчага камітэта і пракуратуры пакуль няма, паведамляе тэлеграм-канал Віктара Бабарыкі. Раней Эдуарду было выстаўлена абвінавачванне ва ўхіленні ад выплаты сум падаткаў і збораў, якое пацягнула шкоду ў асабліва буйным памеры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста Геннадзя Мажэйку перавялі з Жодзіна ў мінскае СІЗА нумар 1, паведамляюць праваабаронцы. Яго абвінавачваюць у распальванні сацыяльнай варожасці або розні і ў абразе прадстаўніка ўлады. Мажэйка – палітвязень. Журналіст камсамолкі ў Беларусі Геннадзь Мажэйка знаходзіцца за кратамі з пачатку кастрычніка 2021 года. Мяркуецца, што з-за артыкула, які з'явіўся на сайце выдання. У ім знаёмая загінулага ў перастрэлцы з сілавікамі айцішніка Андрэя Зельцера станоўча пра яго адгукнулася. Менавіта аўтарства Мажэйкі стаяла пад згаданым тэкстам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прысуд па справе польскага дэзерціра Эміля Чэшкі, які здзекваўся са сваёй маці, пакінуты без зменаў. Яшчэ ў верасні Чэшка быў асуджаны на 6 месяцаў абмежавання волі. На працягу года ён не мае права набліжацца да маці бліжэй за 50 метраў. Суд абавязаў яго ўстрымацца ад злоўжывання алкаголя. 29 снежня апеляцыю разглядаў акруговы суд у Ольштыне. Яго рашэнне канчатковае. Гаворка ідзе пра фізічныя і псіхалагічныя здзекі. Чэшка пераехаў у аднапакаёвую кватэру маці ў жніўні мінулага года. Ён злоўжываў алкаголем і тэрарызаваў яе, прымушаў удзень і ўначы сядзець на кухні. У траўні сёлета вайсковец збіваў сваю маці, пагражаў яе забіць. Эміль Чэшка тады затрымліваўся паліцыяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крымінальную справу Сафіі Сапега накіравалі ў суд, паведамляе прэс-служба Генпракуратуры. Дзяўчыну вінавацяць па 7 артыкулах крымінальнага кодэкса. Сапега напісала прашэнне аб памілаванні на імя Аляксандра Лукашэнкі, але мяркуючы па тым, што справа пайшла ў суд, яно яшчэ не разгледжанае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінаховы здароўя Беларусі паведаміла пра выяўлены ў 4 чалавек омікрон, новы штам каранавіруса. Адзначаецца, што ва ўсіх іх лёгкае працяканне інфекцыі. Пра першыя пацверджаныя выпадкі выяўлення ў нашай краіне омікрона стала вядома 29 снежня, калі ў пацыентаў узялі тэсты спецыялісты РНПЦ эпідэміалогіі і мікрабіялогіі. У апошнія тыдні яго шукалі ў Беларусі ўсімі ўзмоцненымі спосабамі, казаў міністр аховы здароўя Дмітрый Піневіч.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.